Ministru kabineta noteikumi, valsts probācijas dienesta nolikums kārtība, kādā valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no krimināla atbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildzots probācijas uzraudzība kārtība, kādā valsts probācijas dienests organizē kriminālo soda piespiedu darbs izpildi kārtība, kādā valsts probācijas dienests organizē audzinošā rakstura piespiedu līdzekļu sabiedriskais darbs izpildi kārtība, kādā valsts probācijas dienests organizē un vada izlīguma ar starpnieka palīdzību kārtība, kādā valsts probācijas dienests certificē brīvprātīgos probācijas darbiniekus, kuri ir starpnieki izlīgumā noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru kārtība, kādā licencē un īsteno probācijas programmas probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtība nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi par valsts probācijas dienesta datu bāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtība, kādā sasauc valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un nesošajiem probācijas klientiem.